Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým webom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom DoxBet.
Andrej, veľmi tesne som ťa porazila v našej poslednej tipovačke 17. kola, a to konkrétne 5-4, ale ani jeden z nás netipoval, že Liverpool doma nevyhrá nad Manchesterom United, že West Ham jednoznačne porazí Wolverhampton, a taky sme sa neverili ani po posledných kolách a posledných výkonoch Newcastlu. Nakoniec teda to kolo bolo celkom bohaté na udalosti, prekvapivé výsledky a aj čisté konta, inak až v 7 zápasoch si dokázalo minimálne jedno mužstvo udržať čisté konto. Takže, Andrej, ideme na to sa pozrieť, čo sa udialo v 17. kole.
Presne tak, bolo to kolo plné zaujímavých situácií. Len na to.
Tak začalo sa už v piatok zápasom Nottinghamu, ktorý bol teda domáci a hostil Tottenham. Nakoniec toho bolo víťazstvo hostí. Ja som ten zápas celkom pozorne sledovala, nemám čo v piatok večer iné robiť. A myslím si, že Spurs celkom jednoznačne zaslúžene vyhrali. Mohli aj väčším rozdielom. Góly dávali Richarlison a Kulusevski, ktorý inak odohral veľmi dobrý zápas. A Tottenham naozaj jednoznačne držanie lopty 67%. Domáci veľmi nemali nárok. Pri druhom gole im ešte aj nepomohol brankár Turner, ktorý prišiel z Arsenalu, ktorého mi bolo trošku ľúto. No a pre Brennana Johnsona, ktorý sa prvýkrát v podstate po prestupe práve z Nottinghamu do Tottenhamu vrátil na bývalý štadión, tak mu to úplne nevyšlo, lebo v 32. minúte bol striedaný s krvavou hlavou. Takže myslím, že to snáď nebude úplne vážne, skôr si myslím, že to bude o nejakom zašívaní peknom. No a Nottingham sa celkom prepadá. A čo si ty myslíš, že Steve Cooper to vydrží do januára? Na lavičke.
Už sa šuška, že skôr nie, takže ako asi nie. Bohužiaľ je to presne to, že hrácká aj fanúšikovská základňa je za ním, že ho podporujú, ale vedenie klubu si myslí, že už to není ten človek, ktorý potiahne ďalej, že dostali do tej prvej ligy, ale urobiť tam nejaký progres sa mu v tejto sezóne zatiaľ nedarí a nemôže byť za tým ani zlý žreb, že by mali napríklad že ťažké zápasy za sebou alebo niečo také, že mali aj superov, s ktorými mohli niečo uhrať a veľakrát im to nehralo do karát a no, tie výsledky sú proste nelichotivé bez ohľadu na to, s kým hrajú.
Takže oni nedokázali vyhrať posledných 13 zápasov inak, čo je celkom riadne číslo. A naposledy vyhrali proti Estonville. Asi si to pamätáš. Ale inak pre mňa celkom zaujímavý moment, ešte keď sa vrátim k tým trénerom, lebo nemám to podložené akože dátami, faktami, ale skôr idem tak pocitovo, že ja mám pocit, že po minulé roky už v tomto čase sme mali minimálne dvoch, troch trénerov out. Zatiaľ v podstate sme stáli iba pri tom jednom, a teda zmena v Sheffielde United. Tuto sa črta druhá, ale celkom ma to v tejto dobe akoby zaráža, že tá doba sa zrýchluje, výsledky sú, chcú hneď a rýchlo, proste čo najlepšie, a keď sa nedarí pár zápasov, už sa špekuluje o nejakom vyhadzove. A napriek tomu stále máme 18. december dnes a je iba jeden tréner vonku, že pozitívne ma to v podstate prekvapuje, že im dávajú toľko priestoru a dôvery v podstate tie kluby.
Arteta asi zmenil zmýšľanie mnohých klubov, ktorí hovoril, že niekto ľudia veria v proces a dostal tú šancu, a keď sa vzdal nedalil. Ale áno, súhlasím, veľa klubov očakávalo, že vlastne veľa fanúšikov očakávalo, že v novembri sa to rozbehne, že proste začnú sa vyhadzovať. A veď oni, presne aj Cooper a podobní, ktorí to majú nahnuté vo svojich kluboch, ale tie kluby zatiaľ držia, ale Nottingham bude pravdepodobne ďalší. No, je to nová doba a bohvie, kde sú tie nároky a bohvie, čo sa zmenilo, možno aj nie ten trh, tak ako je náročný trh s hráčmi, tak je náročný trh aj s manažermi. Do Nottinghamu sa šuška, že by mohol prísť bývalý tréner Wolves, teraz mi vypadlo meno španielského.
Portugalčan myslíš? Počkaj, bože.
Portugalčan? No. Uh-huh. Ktorého vybavil Wolves presne pred začiatkom sezóny.
No počkaj, tak Lopetegui myslíš? Tak predsa Španiel. Aha, ok, ja som sa ešte toho predtým. Okay.
Nie, Lopetegui, hej, že by mal prísť do Nottinghamu, ale uvidíme, kde, čo sa stane a kým sa všetko utrasie. A či to bude jediný klub, ktorý tak urobí. Je to taký, začína byť takéto dôležité obdobie, hej, že kto ustojí nejak Vianoce, tak potom ten začiatok roka už bude presne o tom, že už sa to tak začína upevňovať tie pozície. A no, zaujímavé, veľmi je to prekvapujúci ročník aj z tohto pohľadu, že zatiaľ hacking potom bol vyhodený, takže uvidíme.
Ty ako tréner máš s nimi súcit, že?
Ako tréner mám súcit s každým trénerom. Ale je to pekné, akože žiť tak na hrane. Mne sa to veľmi páči, že proste ten futbal veľakrát neodpúšťa a vlastne v bežnom svete niekedy zabudáme na to, že aha, že máme podať ten výkon stále, alebo teda podať ten výkon tak, aby bola to nejaká spokojnosť, aby sme boli spokojní a niekedy to možno chýba. Ale to je už nejaká hlbšia debata. No, ďalším zápasom, ktorý sa bohužiaľ nedohral, bol Bournemouth-Luton. Bolo to síce 1-1, ale v 57. tuším minúte.
Myslím, že 65.
Či 65. dokonca, OK. A odpadol, na, že sa to hovorí, prežil zástavu srdca obranca Lutonu a následne vlastne bol zápas nedohratý. Takže bolo to trošku ako keby, že smutnejší zápas, ktorý vlastne sa nedohral. Lokír zažil niečo podobné vo finále o postup do Premier League. Tam v 11. minúte odpadol a tam sa mu stala arytmia, po ktorej prešiel vyšetreniami a povedali, že môže hrať ďalej. Teraz to bolo veľa vážnejšie a aktuálne nemocnici na pozorovanie v rôznych testoch a očakáva sa, čo bude ďalej s ním. Všetci boli v šoku. Odpadol tesne po vyrovnávaní od Solankyho na 1-1 a teda Luton mal dobre našlapnutý zápas, ale bohužiaľ pre takúto tragédiu sa nedohralo a samozrejme prajeme mu všetko dobré.
Mne to trošku pripomenulo, ja si pamätám, som presne pozerala ten zápas s Dánou, kedy Eriksen odpadol a trošku mi to teda pripomenulo tú situáciu. Ja som vtedy bola z toho celkom hotová pri tom Eriksenovi, takže mám pocit, že nejak častejšie takéto veci zažívame a nechceme. No a je otázka, že či teda naozaj bude pokračovať, lebo je to kapitán mužstva, že či vôbec ešte bude hrať futbal. Takže praví, že dúfame, že bude čo najskôr v pohode. No, dohral sa zápas Chelsea-Sheffield, ten sa dohral úplne v pohode a relatívne jednoznačne pre Chelsea s víťazstvom 2-0. Prvý gól dával Cole Palmer, ktorý už teda má 6 gólov a 3 asistencie v Premier League tejto sezóne. No a ten druhý zase Nicholas Jackson. Úplne jednoznačná prevaha Chelsea. 79 versus 21 držanie lopty. Mal síce Sheffield nejaké chvíle, kedy útočil, že podľa mňa tie 2-3 zápasy pod novým trénerom, staronovým trénerom, mám pocit, že sa dostávajú viac akoby do tých šancí. Ale no, nestačilo to. A podľa mňa pre mňa už, ja začínam byť tak na 99% úplne presvedčená o tom, že so Sheffieldom sa rozlúčime, lebo v podstate neviem si predstaviť tým, ktorý je od nich horší naozaj v tejto sezóne. Takže ja už taký ortiel nad nimi, taký pomyselný krížik do druhej ligy dávam. A pre mňa už jednoznačne teda sa nedvihnú, no.
Takže súhlasím s tebou, že Sheffield začal hrať lepšie a je zmena systému. 1-4, 1-4 im prospela. Ale akože podľa mňa Burnley, akokoľvek sa snažia a hoci im tiež, akože vravím, že hrajú pekný futbal, tak sa proste adekvátne rovnako nedarí. Hej, že sú rovnako akože zlí. A tu akože aj keď Chelsea je ten výsledok 2-0, tak akože zahodili veľa šancí, čo tiež treba uznať, že Broja na konci zápasu proste z metra prestrelil bránu. OK. Ale že ten Jacksonov gól, to bolo že extrémne vybojované a do prázdnej branky. OK, hej, že dobre, že super, Chelsea mala povinnú jazdu a dala to, hej, že musela vyhrať, vyhrala. A že uvidíme. Ja stále verím, že tie spodné týmy začnú bojovať niečo ako Luton, ale no, nemyslím si, že Sheffield je najhorší. To je iba, že
kto je horší? Ako,
nie, akože, ne, no, možno máš pravdu. Ja ich mám tak rovnako, že z Burnley, že hoci Burnley hrá možno vizuálne krajší futbal, tak akože rovnako nulové výsledky, že na konci dňa, že aj keď je ten prejav, tak možno Sheffield to začne ukopávať a Burnley proste ani to ukopanie neustoja veľakrát, že proste nedokážu nejakým spôsobom, jak sme sa mi obavili, že stratili gol bodov, hej, že to je rovnaký Brentford. Mm-hmm. Že tiež dajú gól, ale nedokážu to ustať. A Sheffield zatiaľ, že ak už Sheffield dal gól, tak už to išlo väčšinou, je to problém dať ten gol väčšinou, aspoň z môjho vnímania. Ale inak súhlasím s tebou, že Chelsea dominantná, Palmer akože dostal tú stredovú rolu a už sa im pomaličky vrácia Nkuku, už bol na lavičke, takže moje očakávania Chelsea budú iba rásť s tým, ak sa Nkuku bude vrácať do zostavy.
Pochettino ho ešte šetril, ale podľa mňa už... Bohe, vieš, no v tej Premier League ešte nehral. Ako podľa mňa, či nemáme trošku ustrelené tie očakávania od neho, lebo síce v Nemecku bol fantastický, ale je po dlhom zranení a v podstate Premier League ešte neodhral ani minútu, takže... Ale jasné, môže prísť nastúpiť a akože začať to rozbíjať. Ja nevravím, že nie, len by som bola opatrná, že nie vždy to znamená, keď je niekto dobrý hráč, že sa mu to aj hneď takto podarí vhupnúť do tej novej ligy. Ale no predstav si, na ktorom mieste je Chelsea po týchto troch bodoch. Prekvapivo. No na desiatom.
Na desiatom.
To je, ja mám pocit, že oni sú celú sezónu na desiatom mieste. Proste oni sa o jeden posunú vyššie, potom o jeden nižšie a vo finále sa stále desiatý. Takže super. No. Dostali sa späť.
Čo ti Billion dal?
Áno.
Ďalší zápas ďalšieho bohatého klubu proti nie až tak bohatému klubu. Manchester City 2, Crystal Palace 2.
Juhu.
Veľké prekvapenie. Ku koncu zápasu vyrovnával Olisi v 94. minúte po penálte, čo Foden tak nešikovne chcel odkopnúť a trafil proti kračka.
Riadne ho tam stial. Vlastne,
skôr otvoril Jack Grealish po veľmi krásnej tímovej akcii z prvej strela. Nahrával mu Foden. Následne Rico Lewis tiež, to bolo podľa mňa také, že niekto by tam cítil nejaké offsady, ale dobre, zvyšlo na 2-0 a už to vyzeralo, že pekne Manchester City zaradený automat a ideme dávať góly, ale Marteta vybojoval, to bolo, že vybojovaný gól má 1-1 v krásnej silovej akcii, proste aj zo šľupom v útoku a potom teda Olisi už zmenenú penaltu. Ako z pohľadu štatistik jasná prevaha Manchester City. A hviezdou, podľa mňa, aj keď Mateta hral že brutálne druhou hviezdou zápasu naspäť bráne Dean Henderson, to ja toho brankára mám rád, to akože krása pozerať sa, čo všetko vychytá, takže super výkon z jeho strany. Crystal Palace bránilo a na protiútoky sa im podarilo ako keby takto stiahnuť a ubrať ďalšie dva body City, ktoré už teraz vlastne v tabulke štvrté a stráca na prvých už 5 bodov, takže je to zaujímavé. A vlastne majú dosť, že na figu formu, takže z posledných 6 zápasov iba jeden vyhrali, takže nemyslím si, že to len tak odíde. A toto bol akože zápas, ktorý sme tuším obaja typovali, že vyhrá City, že ano. To je ten must win. A čo ano, ty hovoríš na tento zápas?
No, ja sa idem posťažovať a povyplakávať, ako niektorí hovoria, ako správny fanúšik Arsenalu. Ale pre mňa ten Grealishov gól, v podstate oba akože smrdeli offside-om pre mňa extrémne, ale čo mňa najviac pohoršilo, bola úplne, že milosrdná žltá karta pre Edersona a jeho faul práve na Matetu, myslím, mimo pokutového územia, ktorý úplne, že išiel nohami akože do ňoho brutálne a dostal žltú kartu za to. Podľa mňa hráč v poli veľmi na hrane by bol, žltej červenej. Ako nie som s tým úplne OK, s týmto rozhodnutím. Ale tak ako vo finále fajn, hej, remizovali, nestežujem sa až tak. Ale keď si vraval, že tých posledných 6 zápasov, tak oni vlastne z nich mohli získať 18 bodov a majú reálne, že iba 7. A čo ma ešte prekvapilo, že City si udržalo jediné čisté konto z posledných 11 zápasov, čo je teda u mužstva jednak bojujúceho o titul, ale jednak City, ktoré fakt ten Guardiola si potrpí na tú obranu a má 12 obrancov a 3 záložníkov, tak to ma celkom akože prekvapuje, že naozaj tá forma, že nie je to úplne náhoda a naozaj niečo sa tam udialo. Stále si myslím, že veľký vplyv na to môže mať aj tie zranenia, alebo naozaj zase myslím, že iba raz striedal, že prišiel John Stones, ale iné striedanie Guardiola neurobil, čo pri takom úzkom kádri, akoby aktuálne so zraneniami a s takým hustým programom je podľa mňa celkom zaujímavý ťah. Takže no sú v krízičke, ako definitívne to už o tom nie je debaty a ja už si stále hovorím, že no ten ďalší výsledok, že to už dajú a ďalší už dajú a zatiaľ teda sa stále nechytajú, takže som zvedavá, toto pre nich môže byť fakt dôležité obdobie.
tie Vianoce, že keď postrácajú aj iní, alebo teda Liverpool, Arsenal, Aston Villa, akoby budú si držať, dotiahnu sa nejaký zo spodu na nich, tak to nemusia mať úplne, že ľahké, ako samozrejme City netreba odpisovať, to ani náhodou, ale stáť sa môže hocičo, v podstate teraz má Tottenham 5 na nich jeden jediný bod, takže nebudú to mať ľahké.
Netreba ich odpisovať. Môže sa stať, že vlastne všetci takticky prekukli tú Pepovú onú obranú líniu a hranie s vysokými, silnými stopermi, štyria stopery v obrannom bloku. A bohe, akože Pep nechce dostávať góly, ale dostáva ich a pravdepodobne niekde ide v tom systéme, ktorý všetci prekukli. Či ak není to už iba o Rodrym zjavne, ktorý akože je ten, že na ňom to celé stojí a padá, takže nie, že asi je tam niekde proste diera v tom systéme s tými invertovanými obráncami alebo stopermi a až stredový štvorec a podobne, že proste na všetko je vždy nejaká protilátka, takže aj na toto asi už začínajú hľadať a nachádzať kluby odpoveď.
No je treba povedať, že boli aj teda opäť stále bez Haalanda, ktorý možno teda s nimi pocestuje na majstrovstvá sveta klubov, ktoré inak som premýšľala, že čím viac pomôžu ako vy, alebo uškodia, alebo naozaj s tým kádrom ešte mať navyše nejaké 2-3 zápasy. A potom budú v podstate dobiehať to, čo neodohrajú teraz. Takže môže im to pomôcť, môže im to poškodiť. Ako veľmi ťažko povedať. A som zvedavá a myslím, že Kevin už sa pomaličky má dávať tak, dokopy. Tak to som naozaj zvedavá, či to bude mať ten taký efekt na nich veľký, ako všetci hovoria. Že či ich ten jeden muž spasí v úvodzovkách. Ale išla by som ďalej a to na zápas Newcastle Fulham, ktorý pre mňa celkom prekvapivo dopadol jednoznačne. My sme Fulhamu obidvaja veľmi verili po tých posledných dvoch výsledkoch, kedy mali z dvoch zápasov plusové skóre 10-0. Ale myslím si, že veľmi ovplyvnil ten zápas červená karta Raula Jiméneza v 22. minúte a aj vďaka nej teda Luis Miley dal svoj seniorský, prvý seniorský gól Premier League a je historicky najmladším strelcom Newcastle v Premier League, takže určite super aj pre ňoho a potom ešte teda doklepli ďalšie dva góly Almiron a Dan Byrne. Martin Dubravka sa dočkal teda po návrate do brány opäť víťazstva a ešte aj čistého konta, takže určite sa môžeme tešiť aj z tohto uhla pohľadu a zaujímalo by ma, ako by to dopadlo, keby tam tá červená nebola, že tu podľa mňa to bolo zarobené na dobrý zápas, že Fulhamu sa darilo, ako strieľa veľa gólov, Newcastle je taký, že dobre sa na nich pozerá, aspoň teda mne, a že oni sú tiež takí ofenzívni a hrajú taký veľmi rýchly futbal, ale nakoniec no, to skončilo celkom jednoznačne, takže vo finále nuda pre mňa.
Tri góly nuda. Martin kryl jednu, dve priame strely, Ivo by zase prestal existovať, keďže nemal protihráčov a hral rotového. A áno, máš pravdu, že proste taký priamy zápas ovplyvnený červenou kartou a neviem, Newcastle konečne vystriedal aj nejakých hráčov zo zápasu.
No im sa nejakí vracajú, našťastie
áno,
už.
Takže si aj odpočinuli nejaký, však Longstaff už hral, takže podľa mňa, že super, že dobre odohratý zápas, 3 body doma pre Eddie, Fulham, dobrá zápas, cajchu, lebo červená karta a asi fakt máš pravdu, že také jednostranné a to veľmi uškodí, keď ešte v úvode zápasu a niekto dostane červenú kartu. To je taká škoda, ale zase predsa len o tom je ten futbal. Ale iný zaujímavý výsledok sa rodil v Burnley, ktoré zase doma nevyhralo a prehralo s Evertonom 6-bodový zápas 2-0. Skoro otváral Onana a následne zvyšoval Michael Keane po takej dorážke. Vystrelil, zblokoval mu to Trafford a potom dorážal. Z môjho pocitu bol ten zápas taký, akože, ja by som povedal, že dosť vyrovnaný, hoci akože fakt Burnley malo stále loptu, ale Everton keby odkedy im zoberali tých 10 bodov, tak extrémne ako keby energiu dávajú do tých zápasov. Veľmi veľa mal ten zápas akože takú zaujímavú príchuť pre McNeila, Tarkovského, aj Keane, všetci hrali v Burnley.
Aj Dajša.
Samozrejme Dajša. Burnley sa stále nedarí, proste nedokážu sietiť gól. Hoci hrajú futbal pekný, aj strieľajú, majú aj dobrého brankára, tak proste aj skúšajú nové systémy, tak nie, proste nefunguje im to. A tiež som zvedavý, že kedy si to kompania odnesie. To je asi všetko, čo ja môžem súdobať.
No mne napadlo, že Sean Dyche podľa mňa ašpiruje na manažera mesiaca december, lebo naozaj tú formu majú výbornú, má štvrtú výhru za sebou v podstate, Everton. Mm-hmm. Takže vyhralo nad Forest, Nottingham Forest, Newcastle, Chelsea a teraz teda Burnley. Ale Burnley naopak akú zlú domácu formu má a myslím si, že ešte za práve za čas Seana Dyche sa ako nebolo ľahké hrať u nich doma, aj keď nikdy to nebol tým proste z hornej polovice tabulky, ale doma proste si mal pekličko, lebo boli tvrdý obranný blok, akože nehralo sa tam jednoducho a nezbierali sa tam ľahko body. Ale Burnley v tejto sezóne prehralo 8 z svojich 9 domácich zápasov a to je v podstate rovnaký počet ako ich poslednej sezóne v Premier League za celú sezónu prehratých domácich zápasov. Takže aj to je proste, keď už sa zachraňuješ, tak skôr si myslím, že tie body vybojuješ doma ako vonku a ak ani doma nemáš tú pevnosť v úvodzovkách, tak je to o to ťažšie, takže nevyzerá to s nimi teda rovnako rúžovo ako so Sheffieldom. A ja ešte, už keď sme pri tých čistých kontách a výhrach a domácich výhrach, tak Pickford má najviac čistých kont aktuálne, teda predbehol na všetkých ostatných brankárov a má najviac vychytaných nul v Premier League, čo je tiež taký akoby pre mňa paradox, lebo jednak pre mňa Pickford nikdy nebol nejaký brankár, ktorý ako nikdy som ho úplne nebrala, že proste je to top. Hej. Podľa mňa je maličký, je neviem, ako nikdy ma neohúril nejakým spôsobom a naozaj to, ten Everton proste zbiera teraz akože úspechy na každej scéne, dáva góly. Podľa mňa nehrá ani úplne, že taký tradičný Dyche futbal, že vyslovene, že nakopávky Burnley. Že celkom sa na to dá aj pozerať, na to, že teda je to Dyche a je to mužstvo, ktoré sa zachraňuje. A takže majú akože svoju fazonku a som zvedavá, že ako dlho im vydrží. No, bodaj by čo najdlhšie, lebo mne to je celkom sympatické.
Hej, akože ja tam badám aj ten, ako keby to zapracovanie Harrisona do tej formácie, ktoré je na hosťovaní z Lícu a priniesol tam takú energiu do toho krídla spolu aj s McNeilom na druhej strane, ktorý zaznamenal aj asistenciu v tomto zápase a s tým, že vlastne Ducouré hráva ako keby podhrotového hráča, čo je také, že vidie, že ten Dyche ako keby sa dlho snaží, keď sa obzrieme za Evertonom pod Lampardom, že to bola čistá katastrofa a nedokázal z tých hráčov vyťahnuť nič a toto je prakticky totožný káder a úplne iný tým, to je úplne, síce sa trápili na začiatku, ale zjavne pár vecí kliklo, Dyche ako keby objavil nejaké systémové zmeny, ktoré prispeli k tomu, že tomu kádru sa darí a dokážu dobre aj brániť a hlavne aj útočiť, čo vlastne Dycheova vždy bola silná stránka, že máte veľmi silnú obranu vysokých obrancov, ale áno, máš pravdu, že už je to trošku posunutý ten Dyche v tom systéme, že už to nehrajú tak jednoducho, tak silovo, tak ukopanie a je to skôr také, že idú s tou vlnou toho modernejšieho futbalu. Je tam to badať nejakú takú inováciu, čo je strašne super.
Idem sa pochváliť, Andrej. Môžem?
Môžeš.
Arsenal vyhral doma s Brightonom 2-0, čo by až také akože špeciálne nebolo, ale mne sa tak hrozne páčilo, ako ten Arsenal hral. Neviem, či si to videl, ale...
Bohužiaľ, toto som nestihol, ale to bol, nebolo to, že do konca zápasu, že kopec stresu a tak? Že...
Áno, to bolo. To bol presne taký ten zápas, kedy si hovoríš, že Ježiš, hrajú perfektne, krásne akcie, proste Odegaard tam bol, ja som akože úplne do nebies ho vychvalovala, perfektne hral, bojoval štvore plúcama ten chlapec. A presne som si hovorila, že no a to je presne ten zápas, že potom príde jeden protiútok alebo roh alebo niečo, dajú ti to na 1-0, ty nevieš celý zápas prekonať ich obranu, oni ti dajú na 1-0 a prehráš úplne nezaslúžene. Našťastie sa tento scenár nepotvrdil, ale naozaj akože som bola strašne hrdá sama pred sebou, že ako pekne hrá ten Arsenal a chýbala mu v podstate iba efektivita, že naozaj... Brighton nepustil absolútne k ničomu. Jednu jedinú šancu mal Pascal Gross, kedy mohol práve, to bol ten taký moment, že mohol prekvapiť a dať na 1-0. Našťastie sa to nepodarilo. A celé to takéto prekliatie alebo to dobíjanie obrany Brightonu prekonal nakoniec Gabriel Jesus po takej hlavičke do prázdnej brány po rohu, taký zvláštny zaujímavý gól. No a potom poistku pred koncom už pridal aj Havertz, ktorý inak konečne po tých rozpačitých začiatkoch v Arsenale začína byť naozaj platným hráčom. Myslím, že už dal svoj štvrtý gól. Bol vyhlásený hráčom mesiaca november v Arsenale, takže začína sa to otáčať a ja som teda veľmi rada. Ale zaujímavé je, že Brighton nedokázal dať gól prvýkrát akoby od 18. februára. Hej, že v podstate Arsenal bol prvý tým od 18. februára, ktorému nedokázal dať gól. Takže zase výborná vizitka aj obrany a Arsenalu. No a sme späť na prvom mieste. Jeden bod pred Liverpoolom, vďaka teda výsledku Liverpoolu, o ktorom si ešte povieme. No a ešte poviem jednu vec k Brightonu, že za posledných 11 zápasov majú iba dve výhry. Takže to je riadna zmena akoby toho, čo sme zvyknutí u Brightonu. Aj teda asi aj ten herný prejav, ako myslím si, že aj zraneniami, aj rôznymi inými faktormi to je, že proste nie je to taký ten wow, ohurujúci futbal, že prídu a rozdajú si to a sú to strašne zábavné super zápasy, kedy väčšinou Brighton zlomí na svoju stranu, že úplne sa im nedarí, ale vzhľadom na tých teda, na tú nelichotivú štatistiku, dve výhry v 11 zápasoch sú 9 a akoby nemajú až taký nejaký extrémny odskok, takže to si myslím, že je pre nich len a len pozitívne, lebo ako úprimne nemyslím si, že v Európe vyhrajú niečo, že si zaistia akoby cez výhru v Európe a miestenku do budúcoročnej Európy. Takže podľa mňa ešte budú musieť bojovať v Premier League, aby boli v tej Európe aj budúcu sezónu.
No a presne to je ten point, že vlastne postúpili v skupine Európskej ligy, postúpili zo skupiny.
Postúpili z prvého miesta, no.
Presne, to je že veľký úspech a možno tam je ten roztrieštený fokus, že je badať na tímoch, ktoré hrajú aj Európu, aj ligu, tú únavu, že to proste vidieť, že tých hráči sú veľakrát, že fakt, že odhrá veľa zápasov, sú unavení. A to možno jediné slúži ku cti, že vlastne stále dokážu hrať. Viete, vlastne na 6. Newcastle strácajú len 3 body, takže nemajú ako keby až takú dobrú formu, že tá forma Brighton je strašne kolísavá, že nevieš dobre predpovedať tie výsledky, lebo môže sa im zadariť, nemusí sa im zadariť. Ale super, že sa snažia v tej Európe a podľa mňa stále tá stratégia, že vlastne ten klub čokoľvek, čo vyhrá, je extra s tým, že sú v prvej lige, to je ten cieľ zostať tam, produkovať mladých hráčov, aby tí mladí hráči vlastne prispievali k tej udržateľnosti toho klubu. A má to postoje na dátach. A to všetko sa im zatiaľ darí, veď ten káder je dostatočne mladý a vlastne aj z lavičky naskakovali strašne mladí hráči. A veď Hinshelwood má 18, Pedro má 22, že vlastne aj v tom základe Gilmour 22 a Lingara tiež 21, takže ten kader je veľmi mladý na to, čo hrajú a je to vlastne aj Arsenal má extrémne mladý kader, ale hrajú trošku o stupeň nižšie. A tam akože určite musím vyzdvihnúť Havertza, že ja som ho videl aj v tom zápase proti Astonville, že tam je tá hodnota, že on síce hrá v tej stredovej formácii, ale strašne dokáže pomôcť dopredu s tými ofenzívnymi zmýšľaniami ako druhý útočník v tých dobiehačkách, že on ako keby dobieha do tých akcií.
Tá druhá vlna v podstate.
No, tá druhá vlna robí tie nábehy zo stredu pola, ktoré sú extrémne nebezpečné. Musím uznať, že Arteta našiel ako keby lepšie využitie, ako ho Chelsea vedela využiť, že určite lepšie zapadol Artetovi do systému. A áno, trvalo to, ale že teraz už je tá jeho hodnota, že neočkriepiteľná. A ja stále trvám na tom, že proste Arsenalu chýba útočník. A vlastne nespomenuli sme, lebo sme už prešli to ten hem, ale Verča, vyzerá to tak, že ten tvoj útočník sa chytil, že dal zase gól, takže je to zvláštne. A že vlastne tiež Richarlison sa v toto najmä začínal chytiť a tieto tvoje predpovede sa naplňujú, takže som zvedavý, koho ďalšieho predpoveda, že sa chytí.
Už len odstraňme spojenie tvoj útočník s Richarlisonom, prosím.
Že by sa čítal nejaký, že veľmi nebezpečný prestup, ale to asi ešte nie nikdy.
To nie.
Ďalší taký napínavý zápas, keďže sa hrali v rovnakom čase a ten som aj sledoval ja pre zmenu, bol Bradford 11, Villa 2. Napínavý preto, lebo akože to, na to sa dalo pozerať, bola to, ja by som rozmyslel som, ako to pomenujem, bola to, že štandardná Aston Villa, teda, že držíme loptu, bušíme a nič z toho. A vlastne Bradford dal v prvom polčase gól po rohu a Lewis Potter pekne po takej ťuknuté lopte, proste po rohu, kope padne lopta a nejak sa k nemu dostala a vpadol to hneď z prvej. A následne až v druhom polčase, keď Ben Mee dostal červenú kartu po veľmi, keby nefauloval nejak priam, teda, že bola to ako keby, že priama kopačka na lítko. A vlastne už iba z toho statusu toho, že to bol nebezpečný akt toho šlapaku, tak ho keby po VAR konzultácii dostal červenú. Jediný šťastie, že Bailey mal zvihnutú nohu, teda, že mu ju ako keby odstrčil, že keby ju mal položenú na zemi, tak Boh vie, čo z toho bude. Hmm. Takže po červenej karte Aston Villa otočila najprv Alex Moreno hlavičkou pekne center z druhej strany a odlejil na Baileyho a potom Oli Watkins na 2-1 od Bubakara kameru. Tiež po rohu taká fliknutá lopta do výšky. Ja by som povedal, že je zápas plný kontroverzií. Oli Watkins oslavoval a ukazoval na fanúšikov Bradfordu a potom sa vyjadril, že nebolo to na všetkých, ale na jedného, ktorý mu celý zápas nadával a že chcel mu ukázať, že proste kam si ma strčí tie svoje nadávky. A v závere zápasu dostal ešte aj Bumakar Kamara červenú. Bolo tam kopec kart, bili sa tam tuším dvakrát, alebo teda dokonca Emery vbehol a uklidňoval Martineza, ktorý si veľmi akože v úvodzovkách sadol s Mopeom. Akože to bolo,
tak to sú takí dvaja provokatéri, to inak nemohlo ani dopadnúť.
Dedinský futbal v tom najlepšom by som povedal z pohľadu toho, že ak sa všetci, že už to bolo také nervózne. Musím povedať, že Brentford hral dobre. Hej, že oni nehrali zle, nebáli sa. Godos akože tak bojoval, akože hral, lebo proste tak je zranený ten Brentford, že dostal priestor a je veľmi univerzálny. Vy sa hral veľmi dobre, podľa mňa. Aj Lewis Potter, že pekne bojovali, aj bránili, že to bolo, že veľmi z ich strany super a Aston Villa musela, hrala, že 7. zápas v 22 dňoch, tak to bolo, že extrémne náročné a no, takže o tom to je, že proste keď chce niekto hore, musí to vedieť otočiť a či už červená, nečervená, otočili to a boli 3 body doma.
No, ešte určite pozitívne, že vám chýbal, teda nie je pozitívne, že vám chýbal, ale že ste to dokázali otočiť aj napriek tomu, že vám chýbal Douglas Lewis a Lucas Digne, myslím, že obaja po vykartovaniach, že mali veľa žltých kariet. Takže to je určite super. Ja mám k tomu Benovi Míovi, Mímu, neviem to vysplňovať, celkom zaujímavú informáciu, že on na to, že hrával, aspoň ja ho teda vnímam, že hrával v takých no, neúplne tímoch bojujúciho vrchné priečky, že skôr z tých spodnejších patrech, tak to bola jeho prvá červená karta v 263 zápasoch Premier League, čo je akože na stopera podľa mňa a teda hrajúceho, povedzme si, že nejakých horších tímoch, kde pred sebou nemáš úplne nejakých superhráčov, veľmi akože pozitívna vizitka. A celkovo v jeho kariére vo všetkých súťažiach ešte len druhá, tá prvá bola teda v 2013 a druhá teda prišla po 10 rokoch, v 2023, čo je podľa mňa akože výborná vizitka na stopera a je mi to veľmi akože sympatické, lebo sú stopery, ktorí dokážu v priebehu jednej sezóny aj tri, alebo aj nie stopery, že? Šaka. Takže určite veľmi pekné. No a ešte mi to pripomenulo, že ty keď si spomínal Lamparda, že hral v podstate, alebo teda trénoval v Evertone s tými istými hráčmi, tak je zaujímavé, že 9 z 11 hráčov základnej zostavy Aston Villa, ktorá nastúpila proti City aj proti Arsenalu a teda po sebe ich pekne vyprášila alebo ich teda vyhrala nad ním 1-0, tak 9 z 11 hráčov hralo takisto pod Stevenom Gerrardom a vieme asi, ako to vyzeralo. Takže to je naozaj zase len krásne podčiarknutie a krásna vizitka Emeryho, že čo robí s tými hráčmi a že nevždy je to proste o tom kupovať tie top hviezdy, ale vedieť pracovať s tým, čo máš. Takže toto je zase veľký akože klobučík podľa mňa pre Emeryho, lebo pod Gerrardom to bola podľa mňa celkom veľká katastrofa. A Emery otáča kormidlo Aston Villa. A je už v podstate, myslím, že iba jeden bod, nie? Od Liverpoolu. Alebo jeden bod od Arsenalu a rovnaký počet bodov tak, ako Liverpool. Tak.
Presne tak. Na treťom mieste bod na prvého. A žijeme si sny. Čakáme, čo bude ďalej. zachránime sa stále.
No, tak to už zase, no, by ste mohli prehodnotiť tieto vyjadrenia, už to nie je asi úplne o zachráne. Už máte povestných 40 bodov, nie? Počkaj.
Mm-hmm. 38.
Ja, nie, ešte dva, tak dobre, ešte sa zachraňujete, okej. Taký malý sen si prežil určite aj West Ham, lebo ten si celkom akože jednoznačne poradil doma 3-0 s Wolverhamptonom. Celkom hviezdil Kudus, ktorý teda dal 2 góly a spolu s ním hviezdil aj Paketa, ktorý na všetky 3 prihrával. A tretí gól teda zaznamenal Bowen. Takže mne sa celkom páči, že Kudus sa dvíha. Jemu, alebo teda polku ľudí som počula, že Ježiš tento nedá v Premier League, polku úplne akože obrovské nadšenie a veľké očakávanie od neho. A z začiatku možno to nebolo úplne ono, ale akože podľa mňa veľmi zaujímavý hráč a mám pocit, že aj Arsenal sa veľmi intenzívne spolu s Chelsea o neho zaujímali, takže aj to znamená, že asi teda nejaký talent bude mať. Takže keď sa rozbehne toto útočné, alebo všetci útočníci, keď sa zohrajú, tak podľa mňa West Ham môže mať úplne v pohode sezónu vo finále. A teda polepšil si touto výhrou, sa dostal na 8. miesto a mám pocit, že trošku tak stabilizovali tie výkony, že až by som si povedal, že majú v pohode formu až na ten výbuch proti Fulhamu, kedy dostali 5. Ale na to, ako som nevedela West Ham úplne zaradiť túto sezónu, že sú takí nejakí, že raz vyhra, raz prehra, strašne taký kolotoč akože hore-dole, tak mám pocit, že už sa nejak tak akože dali do laty a spokojne si hrajú akoby ten svoj stred a už len môžu stúpať a prekvapiť, hej, že to je taký moje videnie West Hamu. Myslím, že z posledných 6 zápasov majú 4 výhry, jednu remizu, jednu prehru, takže príde mi to taký konštantný, hej, akože konštantná forma, že celkom v pohode. Takže West Ham akože podľa mňa nebude mať nejaký veľký problém túto sezónu, že začnem im veriť, že to úplne uhrajú v pohode, možno aj nejakú Európu, ak by hviezdy dopriali.
Áno, súhlasím s tebou. Zároveň musíme dodať, že tie prvé 2 góly to bolo jak, že na tacke, že nech sa páči, dajte mi gól, že proste Wolves hrali, že prvý počas, že strašne, že hlavne z pohľadu tej defenzívnej činnosti tých hráčov to bolo, že často tam zostávali, že iba dvaja, ako keby, že Dawson a Kilman, že tiež Gary O'Neill skúšal niečo z invertovaných obrancov a vyzeralo to, ako keby, že boli dvaja v tej defenzívnej línii, že dvaja pred tými poslednými dvoma a strašne ľahko si ich oťukali, to bol aj ten tretí gól a Bentley sa v bráne, že vôbec nevyznamenal, lebo že to neboli žiadne, že brutálne šupy, alebo neviem ako, že tie góly boli že veľmi ľahké. Aj viacerí to poznamenali, že toto bolo že dosť že vypnutý zápas pohľadu. Hoci sa snažili, dali aj gól z veľmi smiešného offside, bohužiaľ, že špičky, kopačiek, nechty rozhodovali. Ale no, toto bolo z ich strany že veľmi chábe, by som povedal.
Čiže nie až tak dobrý bol West Ham, ale tak zlý bol Wolves, hej, podľa teba.
Aj to, ale keď tu musíme vyzdvihnúť 3 asistencie a Kudus, akože tie góly tam nepadnú same, ale veľmi im to uľahčili, by som povedal. Určite, akože West Ham je dobre rozbehnutý, znova potvrdili nejakú formu a že minule to bola nejaký taký ten kiksík, tých 5-0 a teraz si to napravili, si trošku chuť, takže uvidíme, ako budú mať ďalšiu sezónu, úplne s tebou súhlasím. Avšak zápas, ktorý skončil bez gólov ako jediný v tomto kole, bol Liverpool a Manchester United. Po zápase sa Van Dijk nechal počuť, že iba jeden tým prišiel vyhrať tento zápas, na čo mu Roy Keane povedal, že to hovorí hráč, ktorý hrá v klube, kde iba raz za posledných 30 rokov vyhrali titul, takže chlapci si posielali správičky cez sociálne siete. 0-0. Ja som videl hlavne iba prvý polčas a prišlo mi to, že musím vyzvihnúť, že Manchester, že bránili ako diví. Onana mal veľmi dobrý zápas. Varane bol naspäť v obrane s Johnnym Evansom a tiež sa im veľmi darilo. Za United nastúpil aj opäť raz ich mladučký defenzívny záložník, ktorý má tiež plno plúc, Mainu, a spolu s Amrabatom. A práve Amrabat bol asi najslabším článkom United, lebo neviem, čím to je, že či mu nesedla rýchlosť tej súťaže, ale ak keby slabý je, proste všade pomalý, Garnacho no, podľa mňa nemá Garnacho tiež podľa mňa nemal až taký dobrý zápas, lebo Alexander Arnold ho veľmi ľahko v mnohých situáciách odstavil, teda že mal som pocit na Garnachovi, že fyzicky to nedá, že nie, že technicky vie, mal aj šancu vlastne v protiútoku, už čelili iba Beckerovi a presne v poslednom momente tam Alexander Arnold dal nohu a že veľmi dobré, aj Højlund mal veľmi dobrú akciu, ale to boli jediné dve akcie iné v druhom polčase a inak bol všetko okolo Liverpoolu, ktorý si vystrelil 34 krát, čo bolo že najviac na to, že bola remíza 0-0. A najväčšiu akciu, alebo teda najväčšiu šancu mal zase Alexander Arnold, ktorý po krásnej prihrávke tesne minul bránku že zvonka. Ona nám bol prikovaný na mieste, dokonca bol v protipohybe. Takže Liverpool bohužiaľ utrpel remízu a Manchester utrpel remízu v tom, že majú bod a ten Hag sa tešil, že výsledok super po tej prehre s Bournemouthom 3-0, takže...
No, ja som tiež pozerala ten zápas a ja teda viac som sa fokusovala v druhom polčase na neho, ale ja to vlastne neviem povedať, či to je pozitívom alebo negatívom. Ako bránili výborne, hej, United, že proste len trošku mám mrzí, že oni naozaj neprišli nič iné robiť, iba bráni, že to bolo úplne evidentné, že tá taktika je takáto a ideme to proste vybojovať, ideme akože si trošku ten kredit dvihnúť po tých nevydarených výkonoch, zápasoch, výsledkoch a tak ďalej. Tak aspoň to proste ukopeme na a máme bod a nedostali sme debakel od Liverpoolu na Anfielde. Ale asi sa mi to úplne nepáči a možno by som to prijala u týmu ako Sheffield alebo neviem, iný. Ale nie u týmu, ako je Manchester United, ktorý teda sa strašne hrdí, kto sú, čo sú a presne tieto keci Roya Keana. Tak zase poďme sa baviť o posledných 7 rokoch, hej, že ak vyzerá United a aj Liverpool. Takže akože v podstate nejakým spôsobom presne, že bolo tam vidno, že bojujú, že chcú brániť, proste dávali sa, hádzali sa do tých striel. Akože fakt to bolo, že nejaký team spirit tam bol, že čo teda oceňujem, lebo ja ho v poslednej dobe veľmi u United nevidím. Ale na druhej strane vravím, že mi to príde trošku smutné, že takýto tým príde akože vyslovene sa zabetonovať a ukopať to na 0-0, čo sa im teda nakoniec podarilo. A ešte sa môžu vlastne aj píšiť tým, že sú prvý tým, ktorý neprehral na Anfielde túto sezónu. Tak, a sú prvý tým, ktorému Liverpool teda doma nedal gól. Takže, takže vlastne všetko je ružové a super v Manchestri. A môžu sa tešiť teda, že ako dobre to dali. Ale musím povedať, že už od nejakej 50. 60. minúty som si hovorila, že vlastne mi vôbec nevadí, ak by som aj 90 minút svojho života stratila pri zápase 0-0, lebo vo finále to malo veľmi dobrý akoby vplyv na Arsenal. Takže si hovorím, že mohlo by to tak aj zostať a nakoniec to aj tak zostalo. Nedal mi to srdce fandiť United, aby to dali za 3 body a remiska, s tou som úplne spokojná. Takže vo finále ako mne sa páči ten výsledok. No.
Úplne súhlasím s tebou, že presne, že Liverpool malo to vysoké tempo, bol to proste že zápas, ktorý ako keby sa dal veľmi dobre pozeral. Liverpool po dlhej dobe doma nevyhral a vlastne zaujímavosti bolo, že aj na Liverpoole otvorili novú sekciu štadióna a akože na zápase bolo viac ako 57 tisíc divákov, bol úplne natrieskaný, bolo to vidieť hlava na hlave aj v televízii, takže určite sa bolo na čo pozerať. Otázne je, akože, že niekto nám aj na Instagrame zareagoval, že tento zápas bude vyrovnaný a Liverpool dá v nejakej 93. Ešte tam aj bola nejaká hlavička, tuším. A v 93. minúte a tak vyhra. Nestalo sa tak. A môžeme len očakávať, čo bude ďalej. Mňa, ako vždy, jediné, čo možno, že vyzdvihnem, že podľa mňa hral, že Endo mal veľmi dobrý zápas a že Nunes mal zase, že zabudnutý zápas. V prvom počase dostal žltú kartu, čudoval sa a proste opakovane zaznú bolo vidieť, že cieľene išiel faulovať supera a potom sa, no to bolo pre mňa, že prečo? Prečo niekto toto robí? To bolo, že ja som to nepochopil, že to je, že viac a viac u mňa Nunes ako keby upadá z pohľadu toho, že aj čo dáva tomu týmu, možno drží tú líniu, že toto, že dobre, lebo fanúšikovia sa na mňa budú hnevať, ale že pre mňa je to, že zatiaľ, že veľmi malý prínos tomu týmu, čo on vytvára.
Aha. Tak hlavne je to útočník a nedáva to najpodstatnejšie, čo sa od neho čaká, to sú góly, takže
Súhlasím. Veľa tiež nevidím úplne zatiaľ pozitív. Aj keď podľa mňa začiatok sezóny naozaj mal také záblesky, že sa mohlo zdať, že to zlomí. A že môže byť v tejto sezóne akoby, alebo tá sezóna pre neho môže byť prelomová, ale neviem, ja skôr začínam ho vidieť, že on by podľa mňa úplne že žiaril v nejakej možno série A a v nejakom ako top týme, ale na tú Premier League neviem. Pravím, tie fyzické predpoklady na to má. Otázka, že či aj tú bojovnosť, aj tú mentalitu, aj to nastavenie v hlave, neviem, ťažko povedať.
No, tak uvidíme, ako sa mu bude dariť a čo, ako možno budúci rok, že či sa nikde nepoberie, alebo budú s ním stále rátať, alebo čo.
Alebo ten Liverpool kúpili Charlisona možno. No, idem sa ťa opýtať na hráča kola a zápas kola, ale musím ti povedať, že ja som s tým mala veľký problém si vybrať. Tak tým pádom sa opýtam najprv teba.
Dobre. Okay. Pre mňa bol zápas kola ten Man United a Liverpool, lebo to tempo, to bolo že strašne fajn a bol to taký dobrý mix. Ja možno ešte vyzdvihnem, že ten Hag sa snaží integrovať aj tých mladých chalanov, čo sa hovorilo, že bude robiť, tak to konečne aj robí. A, takže tam som veľmi rád, hej, že Mainu, aj Mierby, Pelistri, Garnacho, proste že super, že dostávajú priestor. A, takže pre mňa toto tempo, hoci to bolo 0-0, tak že niekedy aj to napätie, že kedy dá, že všetci očakávajú, že Liverpool proste teraz to dáva, má vysoké tempo, takže to bolo že super, a že pre mňa toto bol zápas. A hráč kola jednoznačne Paketa z West Hamu, 3 asistencie a akože tie dve, na tie dva góly boli, že veľmi krásne, že dokázal odmknúť v obranu, bol super, nič. Takže nečudujem sa vlastne tomu, že ho chcel ten Manchester City. Bohvie, či by tam hral, ale akože presne môže byť rád, že ho stále má. Takže pre mňa to bol je Paketa hráč kola.
Dobre, tak hráča sa zhodneme, toho mám tiež Paketu. Ale ten zápas, no, mám napísaný aj ten Liverpool, ale mám aj to City a Palace. Akože to je strašne ťažko, akože subjektívne, ako človek sa na to nazerá, na ten zápas kola. A určite akoby papierovo z prvej Liverpool United, na druhej strane skončilo to 0-0, hej, akoby z toho pohľadu fanúšika, vieš, nič moc. A City Palace zase bolo, že ako padali góly a zase ja mám strašne rada akoby tie príbehy, že David s Goliášom a vo finále David vyhrá, alebo teda aspoň remizuje.
Smutný Pep.
A vlastne ako tiež to mal nejaký zásadný vplyv, hej, že to City môže v podstate ďalej pokračovať v tej kríze, hej, že proste nezlomili to na tú víťaznú vlnu a možno by ich to nakoplo. Takže pre mňa sú to také tieto dva a neviem sa úplne rozhodnúť, lebo ani jeden, hej, ten City Palace, no vo finále ako nie je to stále City Palace, hej, že čo za zápas, ale akoby vo finále môže aj tie dva body akoby môžu rozhodnúť o tom titule alebo netitule. A zase Liverpool United, no najväčšie derby v Anglicku, tak neviem sa rozhodnúť, no. Poviem tieto dva. Nerozhodná dnes. No.
Dobre, tým sme asi uzavreli všetko. Všakže. A možno mali reminder pre našich poslucháčov, že ak používate súcenosti Instagram, tak nám môžete dať follow. Pravidelne tipujeme pred zápasami, že kto vyhrá a docela nám to rastie, takže pripojte sa, budeme radi.
Ďakujeme, že ste nás teda aj počúvali. Dnes sme si teda zhrnuli 17. kolo, no a už o chvíľu nás čaká 18. A už teda v týždni, vo štvrtok začína, takže určite si vypočujte aj preview naše, a kde si určite s Andrejom natipujeme výsledky a čo to povieme aj o tom, ako vnímame tie kluby, ako majú formu a ako teda môžu dopadnúť tie zápasy. Takže ďakujeme, že ste si nás vypočuli dnes a určite si zapnite aj preview. Práve na tých sociálnych sieťach vám dáme vedieť, keď najnovšia čas už bude vonku, takže kľudne nás sledujte. Tešíme sa na vás. Čaute.
Čaute.